Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Раман Васюковіч. Наша галоўная тэма на сёння.
10 студзеня ў Мінску працягнуліся суды над удзельнікамі антыінтэграцыйных акцый пратэсту, а таксама вынесены новы смяротны прысуд.
Ну, што цікава в этом суде было тое, што па сутнасці судзілі мяне за літаратурны твор.
Цана незалежнасці. Як на экалогіі адаб'ецца перавод кацельных на мазут?
Калі 35 плюс 3 буйных станцыі, мы б мелі перавышэнне гэтай канцэнтрацыі настолькі, што сапраўды пачалі б паміраць людзі.
Неўзабаве ў Мінску плануецца адкрыццё мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву.
Ужо атрыманы дазвол ад Мінгарвыканкама на ўсталяванне дошкі, і па факту гэта кульмінацыя.
Гэта і да іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 студзеня ў Мінску працягваюцца суды над удзельнікамі антыінтэграцыйных акцый пратэсту, якія прайшлі ў снежні 2019 года. Адзін з іх лідараў, Павел Севярынец, выйшаў на волю ўначы ў пятніцу. Яго адразу папярэдзілі: «Пакуль вы свабодныя». Суд савецкага раёна асудзіў Севярынца на 30 сутак адміністрацыйнага арышту, па 15 сутак за акцыі 20 і 21 снежня. Палітык не прабыў на волі і паўдня. Ён паспеў сустрэцца з жонкай і маленькім сынам і зноў адпраўлены за краты.
Блогер Сергей Ціхановскі таксама атрымаў дадатковы 15 сутак арышту за акцыю 20 снежня. На волю ён выйдзе 26 студзеня. Блогер Дмітрий Казлоў, больш вядомы як Шэры Кот, які адбываў 15 сутак у Оршы, атрымаў яшчэ 15 сутак. Яго вызвалі толькі ўвечары 24 студзеня.
Таксама ў судах былі аштрафаваныя Ніна Багінская і Святлана Каваленка па 1350 рублёў на кожную. Ігар Лялькоў, Юрый Беренькі, Даніла Лаўрэцкі, Галіна Лагацкая, Андрэй Рогаў, Ірына Цап па 810 рублёў. Ганна Шапуцька, Уладзімір Арлоў па 540 рублёў штрафаў атрымалі. Дарэчы, падзея гэта выбітная для Уладзіміра Арлова яшчэ і тым, што ён упершыню ў жыцці трапіў пад суд. І вось як пісьменнік пракаментаваў гэтую падзею ў сваім жыцці.
20 базовых величин штраф. Ну, что цікаво в этом суде было тое, что по сутности судили мяне за літаратурны твор. Бо 8 снежня я с приступок Плаца Республики читал свое эссе «Незалежный Львета», написанное еще в 90-м годе, перекладенное амаль на 30 мову, смаддзе надрукаванное. Вось, у тым эсэ адлюстраваліся як бы мары мяне, майго пакалення, ну і не толькі, напэўна, майго пакалення, пра незалежную Беларусь. На жаль, гэта эсэ ніяк не страціць свае актуальнасці. Вось. Сёння я ў судзе заявіў хадайніцтва, ну, па-першае, каб працэс ішоў па-беларуску, суддзя задаволіў. Потым было ў мяне хадайніцтва с просьбой прочитать это эссе, каб отказать на все пытанні. В протоколе, где было написано, что я активно выступал супраць интеграции, что там несколько кричал, махал с тягом. Вось. Ну, суддзя повагаўшыся, задаволіў это хадайніцтва. Так что было зачитано мое эссе.
Суд над палітыкам Вячаславам Сіўчыкам перанесены на нявызначаны тэрмін, а справу журналісткі газеты «Новы час» Дзіяны Серадзюк адправілі на дапрацоўку.
Дарэчы, у нас ёсць і такая невялікий каментар ад Дзіяны. Яна таксама можа даць сваю такую ацэнку таго, што адбывалася ў судзе.
Яна пракаментавала нам.
Ну, суд адбываўся вельмі весела, таму што прыйшоў сведка Амапавец, который казаў, што бачыў мяне 20 снежня на Кастрычніцкай плошчы, як я каля елкі махала сцягам і выкрыквала лозунгі, і сказаў, што я вядомая ў пазіцыі асоба, аказваецца, для мяне гэта было адкрыццём. Вот. Ну, насамрэч, канешне, такога нічога не было, я была зусім у іншым месцы ў гэты час. Вось, і таксама ёсць сведкі, которые гэта пацвердзілі. Таму справу адправілі на дапрацоўку.
І яшчэ адна судовая навіна. У Беларусі вынесены два новыя смяротныя прысуды. Гэта адбылося 10 студзеня ў Чэрыкаве на выязным пасяджэнні Магілёўскага абласнога суда. Братоў Іллю і Станіслава Косцевых прызналі вінаватымі ў забойстве сваёй былой настаўніцы і ў падпалі яе дома. Хлопцам 19 і 21 год адпаведна.
У нядаўнім інтэрв'ю галоўнаму рэдактару радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексею Венедыктову Александр Лукашенко нечаканна ўзгадаў пра жудаснае забойства, якое адбылося ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўскай вобласці ў красавіку мінулага года. Настаўніца атрымала 130 удараў ножом. Дом, дзе яна жыла, быў падпалены, каб схаваць злачынства.
Дарэчы, Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, у якой існуе смяротнае пакаранне. Апошні па часе смяротны прысуд быў выкананы 17 снежня мінулага года. Злачынства, па якім быў вынесены прысуд 10 студзеня, сапраўды жудаснае, але насцярожвае супадзенне, узгадка пра яго Лукашэнкам і жорсткі прысуд. Табе не падаецца, што дзіўнае такое супадзенне, Роман?
Мне не падаецца, таму што гэта дакладна не супадзенне. Не ведаю, шчыра кажучы, як гэта ацэньваць у тым сэнсе, што навошта тады патрэбна Беларусі судовая сістэма, калі Лукашэнка узгадывае гэтае забойства і лічы, што
навошта? Не можаш Лукашэнка выносіць прысуды па ўсіх справах крымінальных, грамадзянскіх, адміністрацыйных, якія адбываюцца ў Беларусі. Так што судовая сістэма, яна патрэбная. Іншая справа, ці не варта ўжо даўно прызнаць, што ніякага незалежнага суду ў Беларусі няма, што існуе там нейкая там палітычна матываваныя прысуды, што існуюць...
Фікцыя судовай сістэмы ў Беларусі.
Да, сапраўды, крыху, канешне, гэта расчаровае, таму што хацелася б верыць, што хаця б у судах можна дамагчыся справядлівасці. І нехта, канешне, скажа, што яны атрымалі па справядлівасці, забілі чалавека, прычым, вычай, ўсё ж такі 130 нажавых удараў. Гэта ніяк не спішыш на нешта такое выпадковасць на нейкую. Ўсё ж такі...
Але здаецца, што нават ўжо няма ніякай палітыкі, незвычайная, канешна, жорсткі такі крымінал, забойства, але нават у такіх справах Лукашэнка чамусьці лічыць, што трэба менавіта яму паўдзельнічаць. Магчыма, проста хоча паказацца такім абаронцам простых людзей на вёсцы, ці навошта яму гэта?
Невядома, навошта гэта. Мне проста незразумела, навошта суду так ужо відавочна прагінацца пад меркаванне кіраўніка дзяржавы, таму што ёсць крымінальны кодэкс, ёсць канстытуцыя і ёсць...
Закон.
Закон, я ж кажу, што ёсць крымінальны кодэкс, ёсць прапісана, што можна прысудзіць за гэтае пакаранне, і я думаю, што былі магчымасці выбару ў суддзі, тым больш, што шмат хто кажа, што, скажам там, альбо пажыццёвае, альбо там на 25 гадоў якое-небудзь зняволенне.
Каранне.
Гэта можа быць нават жорсткі больш прысуд,
чым... Так, я згаджуся, таму што, паглядзі, наш малады хлопцы зусім і па 20 гадоў, і мне здаецца, не ведаю, што можа быць жудасней, смяротнае пакаранне ці пажыццёвае, ці нават там вялікі тэрмін, здаецца, зняволення і ў такіх, я думаю, там у трэнных умовах, у нечалавечых, мне здаецца, страшней, чым смяротны прысуд.
У любым выпадку, нехай не думаюць, што мы тут абараняем гэтых людзей, безумоўна, яны павінны былі адказаць за сваё злачынства. Але дыскусію можна было б разварачваць вельмі доўгую, таму што аргументаў праціўнікаў можа быць шмат. Там, да таго ж, да прыкладу, чаго мы будзем тут з бюджэту іх карміць там 25 гадоў альбо ўсё жыццё, лепш ужо закончыць і ўсё. Але і на гэта ёсць свае аргументы, бо ўсе на зоне працуюць і працуюць за капейкі, так. І тут можна было б разважаць, але да іншых тэм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У конце 2019 года Беларусь и Россия домовились про кошты на природный газ и заключили контракты на его поставку. Правда, только на два первые месяцы 2020 года. На этот период кошт газу для Беларуси заховается на уровне 2019 года – $127 за 1000 кубометров. Одночасово стало известно, что РУП «Минскэнерго» обязали научить работников использовать мазут вместо газу, который, обычно, в Беларуси применяют на теплоэлектростанциях.
Что на самом деле стоит за намером перевести котельные с газу на мазут? Чи можно это лечить кроком до энергетической независимости Беларуси? Какие негативные наступства могчимы от перевода теплоэлектростанции на мазут? На это и да иншие питання в живом эфире Еврорадио отказывает Владимир Мацкевич.
Белорусским котельным и ТЭЦ пропоновано перевести на мазуту. На паліва, резервное паліва. Бо такие выпадки уже бывали, нават калі, здаецца, у годзе так 16-м, ці не, не 16-м, 10-м годзе, падчас газавай вайны, ўжо такі выпадак быў, калі пераходзілі на мазут, бо тады газ каштаваў $200. І вось я зацікавіўся тады некалькімі пытаннямі. Ну, па-першае, а ці дастаткова ў нас мазуты, каб зрабіць такую падушку бяспекі і ну, не залежыць ад расійскіх умоваў паставак газу. І другое, а наколькі гэта шкодна? Ці мэтазгодна гэта эканамічна, экалагічна і так далей? І пачаў пытацца у людзей ці шукаць інфармацыю ў інтэрнэце. Уже потом я доведался, что еще у кастрычніку министр Ляшенко, вице-премьер Ляшенко с теми же самыми пытаннями звернулся до министра аховы природы Худыки и министра энергетики Караткевича и керовника Белнафтахиму Рыбакова. Я не ведаю, что отказали гэтые отказные чиновники и какое решение яны приняли, але ж вядома, что пэўныя станции пераходят на мазут. И у Берасці была информация, и у інших, и потом я доведываюся, что перевести на мазуту пропонуется 35 промысловых котельных, ну, на заводах, пэўных там предприемствах, и 3 буйных электростанции. Гэта Берёзаўская и Новолукомская ГРЭС, и ТЭЦ-4 у Минску, там, это паўднёвы захад, здаецца, и Тималиновка. Ось, и гэта буйные уже станции, там спальваецца велізарная колькасць гэтай мазуты. И тады я высветляю, что, а чым гэта небяспечна. Наш мазут, запасов якого хапае, ну, на шмат часу. Напэўна, мы маглі б пратрымацца там гады 3, толькі на тых назапашаных колькасцях мазуту, якая ёсць. Але гэты мазут забруджаны серою. Сера да 3% утрымоўваецца ў гэтым мазуце. Што такое сера ў мазуце, калі яго паляць? Гэта выкіды ў атмасферу диоксида серы, ну, SO2. Гэта небяспечная рэчавіна такая, якая падчас паветраных там дажджу, там вадкасці выпадае кіслотнымі дажджамі і знішчае расліннасць, лясы гінуць і сельскагаспадарчыя таксама здольнасці глебы значна зніжаюцца. Гэта вялікая эканамічная небяспека. Але, акрамя таго, гэта небяспека экалагічная для людзей, бо ад гэтага паміраюць людзі з захворваннямі дыхательных пуцей, астма там і так далей. Я гляжу, а якая сітуацыя ў нас з вось гэтымі захворваннямі і ад забруджвання паветра. Высвятляецца, што мы на трэцім месцы ў свеце па смертнасці, смяротнасці ад забруджвання паветра. У нас на кожную 1000 чалавек памірае 100 чалавек у год. А на 100 тысяч чалавек 100 чалавек памірае. То бок, з кожнай 1000 адзін. Калі дадаць звыш МДК, то бок по-российску это предельно допустимая концентрация диоксида серы, то эта колькость может повеличиться удвоя. Больше того, распаўсюджванне у паветры диоксиду серы распаўсюджвае яго на шмат-шмат кілометраў ад выкідаў. Калісьці ў 79-м годзе шведы зацікавіліся таму, чаму ў іх лясы гінуць. Высветлілася, што менавіта ад гэтых кіслотных дажджоў, ад диоксиду серы, і гэтую серу прыносіць ім ветер з паўночнай Амерыкі. То бок, уявіце сабе, якія адлегласці, на якія адлегласці распаўсюджваецца гэтая, ну, гэтая атрута. І вось усё гэта прапануецца нам, калі мы пераводзім 35 кацельных прамысловых і 3 буйных электрастанцыі на мазуту. Праўда, на сённяшні дзень вось гэтыя ПДК, предельна дапустимая канцэнтрацыя диоксида серы, пакуль яшчэ ну, меншая за дапушчальную. І калі ну, там адна-две станцыі па нейкіх тэхнічных прычынах пачалі б выкарыстоўваць мазуту, гэта, напэўна, не змяніла б у значнай колькасці гэтую сітуацыю. Але калі 35 плюс 3 буйных станцыі, то ўжо праз 30 дзён мы б мелі перавышэнне гэтай канцэнтрацыі настолькі, што сапраўды пачалі б паміраць людзі. А яны ўжо паміраюць. Калі я магу паказаць вам вось нейкую таблічку, яна ёсць у адкрытым доступе в інтэрнэце па смяротнасці ці па забруджанасці атмасферы. Вось у нас некалькі гарадоў маюць велізарную забруджанасць. Першы з іх Наваполацк.
Покажыце, калі ласка, на камеру.
І Наваполацк на другім месцы гэта Мінск, які адстае амаль на тры разы, далей там ужо ідзе памяншэнне. Але ў Наваполацку у свой час, некалькі гадоў таму, была прапанова перайсці ось гэтым ТЭЦ кацельным на кокс. І гэта таксама істотна разглядзець, бо кокс вырабляецца з таго ж самага мазуту, які ў нас назапашаны. Але пры вытворчасці яшчэ можна аддзяляць серу для вытворчасці серкавай кіслаты. І гэта, ну, гэта прадукт, ён карыстаецца попытам на рынку, яго можна прадаваць і так далей. І гэта патрабуе пэўных грошай. Але эканамісты, эколагі ў свой час падлічвалі гэта, і гэта можа нават быць выгадна тады і для экалогіі, і для ну, эканамічна выгадна. Але на гэта патрэбны выдаткі, інвестыцыі. Гэтых інвестыцыяў няма на сённяшні дзень, і нават у Наваполацку, дзе гэтага мазуту вышэй за галаву, адмовіліся ад пераходу на вось гэты бяспечны кокс, менавіта за недахопу грошай.
Ваши прапановы, што трэба рабіць? Чакайце, я думаю, што ваш адказ будзе такі: неабходна змяніць уладу. Угадаў?
Ну, это далёкі адказ. Я, ну, сказаў бы больш, ну, першасны, да? Значит, я пра это думаў, да? А што рабіць у гэтай сітуацыі? Бо, ведаце, перакрыжоўваюцца палітычныя пытанні, эканамічныя, экалагічныя. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Я бачу толькі адзін выхад. Пагаджацца трэба на сярэднія сусветныя кошты на газ. Чаму? Бо калі мы зараз будзем упірацца, а Расія будзе ўсё больш і больш дамагацца свайго, да, здачы незалежнасці, то мы ў слабой пазіцыі аказваемся. Бо на сённяшні дзень, я ўжо казаў, вось гэта сібірская сіла, гэты газаправод на Кітай, дае магчымасць Расіі увогуле перакрыць пастаўкі газу на частку Еўропы. Сёння British Petroleum закончвае пошукі газу ў Каспійскім моры ў Азербайджане. І там, здаецца, будзе велізарнае радовішча газу да? Это не расійскі газ і так далі. І Росія загнана у гэтым сэнсе у пэўны вугал. Ну, ёсць адказны з камісіі па энергапытаннях Расійскай думы дэпутат, які казаў вельмі істотныя рэчы зараз. Ён кажа, Расіі патрэбна хутчэй прадаць усе свае запасы газу і нафты, да? Бо на гэты рынак застаецца на існаванне яго 10-15 год. А паколькі запасаў там Саудаўскай Аравіі, Ірану, там ось Каспійскае радовішча газу і так далей, да? Гэта ўсё будзе адкрывацца і кошты на гэта будуць падаць. А праз, калі ну, небяспечная энергетыка, да, возобновляемыя крыніцы энергіі будуць развівацца такімі ж тэмпамі, як зараз, то патрэба ў нафці і газе расійскім, яна проста знікне. Таму яны прапануюць хутчэй гэта прадаць, але ж прадаваць гэта можна па нармальных цэнах, коштах, якія ёсць. Таму Расія будзе выкручваць рукі Беларусі, Украіне працягваць, да? Бо ў іх ёсць куды збываць сваю нафту і газ. Кітай, там, бясконцы рынак. Так гэты кот і нас будуць дацягваць. Таму хутчэй сёння трэба пагадзіцца на расійскія прапановы па кошце газу, і ўвогуле спыніць гэты гандаль незалежнасці. Вось калі б, скажам, як калісьці ў перабудове былі там, если б дырэктарам был я, вось калі б міністрам быў я, да, я б менавіта гэта прапановаў.
Наколькі, на ваш погляд, можна адпавядаюць рэальнасці от тыя звесткі, пра якія вы на самым пачатку казалі, я маю на ўвазе, што ўжо фактычна прынято рашэнне пра тое, каб 35 кацельных, 35 аб'ектаў перавесці з газу на мазут?
Ну, пра ўсё гэта я раіўся, звязываўся з адмыслоўцамі там і так далей. І тут, зноў жа, меркаванне розных адмыслоўцаў, яны разыходзяцца. І сітуацыя заўсёды мяняецца. Ёсць тыя, хто кажа, што рызыка вялікая. Трэба падымаць там хайп там і так далей, але ж яны не могуць там па свайму службоваму становішчу ці там яшчэ па нейкіх прычынах і так далей, то мне сам насам яны могуць гэта гаварыць, да? А ўслых саромеюцца, так скажам. Ну, ёсць тыя, якія кажуць, ну, нічога страшнага, ўжо былі такія выпадкі ў 10-м годзе, там і так далей, да, былі такія прапановы, некалькі станцыяў пераходзіла, але ж гэта не прыводзіла, да, ну, значнага забруджвання атмасферы і паветра, да, таму і гэта перажывем. Ну, і сапраўды, мы можам гэта перажыць. Можам, напэўна, перажыць, бо ўсё ж такі газ пайшоў. Хай сабе там пакуль на 2 месяцы, да, там і так далей, то можна загад застаецца, да, а не пераводзіць яшчэ на мазут. Бо самі ж прамыслоўцы, якія паляць, ну, выпрацоўваюць энергію, яны таксама не зацікаўленыя ў тым, каб пераходзіць на мазут, бо гэта шкодна для іх абсталявання, там, ну і так далей. Да? Вось. Таму, зноў жа, ёсць небяспека. І небяспеку, калі даведацца пра яе заранёў, заўсёды можна перадухіліць.
Пра Маскевіча кажуць, што калі ён пра нейкую пагрозу кажа, то нічога страшнага ўжо дакладна не здарыцца. Ці бачыш ты, Раман, пагрозу для здароўя людзей і экалогіі ў пераводзе ЦЭЦ з газу на мазут?
Ну, пытанне, канешне, цікавае, Змецер. Я думаю, што тут трэба было б некі, ну, некага даследчага ці эколага больш падрабязна запытацца, але я лічу, што я бачу пагрозу, таму што ведаю, які пах у мазуту, і я дзесьці чуў меркаванне, што ён сапраўды шкодны для вось лёгкіх чалавека, і ўвогуле непрыемны пах, таму мне здаецца, могуць быць наступствы, улічваючы, што ў Беларусі ёсць гарады, напрыклад, там той же Наваполцак, у якім не вельмі дрэнна з экалогіяй, там праз некаторыя прадпрыемствы, і калі яшчэ перавесці дадаць нейкія прадпрыемствы, якія будуць працаваць на мазуце, то сітуацыя пагоршыцца яшчэ больш.
Ну, у любым выпадку я магу адзначыць, што Владзімір Маскевіч вось з гэтай сваёй тэмай Може, хтось скаже алармійський, а хтось справді серйозний. Першим прийшов да, на Єврорадіо. Ми перше от обміркували з ним гетую тему. І я гляжу, що яна вже справді отримала резонанс. Відгукнулися екологи. У Фейсбуку почалася дискусія на гетую тему. Для гэтага, в принципі, все і затівалося. І Мацкевичем, і нам, і капот отрималася дискусія.
Резонанс, каб був некий у громадстві.
Каб розібратися, каб виказав хтось свої аргументи за, хтось свої аргументи супраць гэтага. А у выніку, каб вогуле громадство ведало, що відбувається. Каб не було ну, так, як з гэтымі дорожними картами, які я підписали, і до гэтага часу докладно не ведаем, що ж там у їх утримлюється.
Чую звона, не ведаю, де ён. Але я думаю, що спадару Мацкевичу, конечно, можна довіряти, ён, так би мовіць, авторитетний експерт.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Не поспели беларусы паўдзельнічаць ва ўрачыстым перапахаванні Кастуся Каліноўскага, наведаць адкрыццё помніка Гедыміну ў Лідзе і Льву Сапегу ў Слоніме, як чарговая навіна. Неўзабаве ў Мінску плануецца адкрыццё мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву. Адначасова стала вядома, што найбліжэйшым часам адбудзецца перапахаванне на радзіме з Мітрака Бядулі.
Абодвым гэтымі праектамі і ўсталяваннем мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву і перапахаваннем з Мітрака Бядулі займається швейцарський фонд Магдалена Радзівіл.
Керівник фонда Олесь Сапега розказав у ефірі Єврорадіо, чому менавіта яны займаються і менавіта гэтымі двума проектами, калі тут можна такое слово ужить.
Уже отриманий дозвол ад Мінгарвиконкаму на усталяванне дошки. І по факту гэта кульмінація. Тому що застається тільки виконати технічні питання. Ёсць алгоритм дзеянняў, які предписаны законодавством Республики Беларусь, это Мастацкая Рада. Уже опираючись на решение Мінгарвиконкаму, у Мастацкую Раду подается запит об тем, как разглядеть эскизы, затвердить, внести поправки. Але то, что уже есть решение на открытие этой шильды, это уже следствие об тем, что ну, не будем покуль казать гоп, что это здесьница. Алгоритм дзеянняў любога аб'екта, які вы хаціце адкрыць на у горадзе Менскі, Менскай вобласці, такі. Спачатку робіцца зварот, на яго атрымліваецца дазвол, і ўжо пасля робіцца сама шыльда. Помнік, шыльда, бюст, неважна што. Мастацкая рада, профільныя супрацоўнікі вызначаюць месца і выгляд гэтага там матэрыялу. Дають своє заключення, пишуться протоколи, і на відповідності гэтага уже визначається день відкриття.
Яким чином у вас отрималося навод гэта? Пакуль ще не кажем, що от ви вже там усе зробили, там шильда висить, но навод гэта отримати офіційний дозвол від Мінгарвиконкама?
Як отрималося? Ну, ведаєте, навод у Мінгарвиконкамі я не відчував тое, що хтось супраць. Люди розуміють, хто такий Василь Быков, розуміють його роль у Білорусі. І ніхто ніколи не був супраць, ніхто ніколи не ставив ніякі палки у коли. Зрозуміло, що рішення повинно прийнятися високо. Ось. Але коли розмовляють з тими людьми, і цей відділ культури Мінгарвиконкаму, всі завсюди розуміли, що шильду треба робити як і відкривати вулицю. Як атрымалася? Ну, гэта дзякуючы Міністерству замежных справ, гэта дзякуючы НАН Беларусі, гэта дзякуючы Республікі Міністерства культуры Республікі Беларусь, гэта таксама дзякуючы Дзяржаўнаму музею беларускай літаратуры. Все гэтыя установы давалі свой матывацыйны ліст у Мінгарвиконкам аб мэтазгоднасці ці не мэтазгоднасці. І все одночасово сказали, что так, все мы и Минкульт, и музей, и союз письменников дали свою отзнаку, что яны лічаць мэтазгодным открыццём. Дзякуючы і МЗСу, які быў вось гэтым правадніком у гэтым праекце, мы змаглі атрымаць гэты дазвол.
Ці вызначаныя нейкія дэдлайны?
Мой особистый дедлайн был это день родной мовы, потому что это, ну, пасуя.
21 лютого.
Так, або день білоруської письменності був би, да? Ну, вже то вже пройшло. Великой привязки нема, это просто пожидание. Але есть ожидание, а есть реальность. И реальность такая, что зараз на Мастацкой Раде была выказана идея, або зазначена вот такое, такая вот поправочка, что нельга открывать такому выбитному человеку шильду во дворы. И треба знайти лепшее место для его. Каб это было лепшее. И гэта заслуговае павагі да мастацкай рады. Да, зацягваецца, да, мы не паспеем да дня роднай мовы. Но сам падыход мастацкай рады за тое, што, эй, хлопцы, давайте, это важна, гэта важная асоба, мы робім упершыню і мы зробім па максімуму. І дзеля гэтага можна чакаць, дзеля гэтага можна шукаць новыя даты.
Вот что до перепахования Змитрака Бядулі, то забрать его порештки с Казахстана, где белорусский письменник похованный, привезти в Беларусь, плануется уже у конца студеня, уже хутка отрымливается. Правда, место похования Бядулі на Радзиме Олесь Сапега покуль не называя.
Цалкам відео размовы с керовником фонда Магдалены Радзівіл можно знайсти на сайте Еврорадио ці в наших социальных сетках.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. У Литве будет сдыматься 4-й сезон американского науково-фантастичного сериала от Netflix «Вельми дивные справы». Теперь идут подрыхтовшие працы, монтуется обсталяванне. Уже ведомо, что одной со сдымочных пляцовок стане Лукишская турма у Вильни, якую летось закрыли. Киноиндустрия Литвы притягивает замежников у тым лику и дякуючи податковым ильготам. «Вельми дивные справы» – самый популярный проект Netflix. Над 4-м сезоном будут працавать браты Мэтт и Рос Даферы. Яны и режиссеры, и продюсеры, и сценаристы. Легендарные музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон представили совместную песню, якая отримала назву «Ordinary Man». Трек был опубликован на канале Осборна на YouTube. Композиция вводит в новый альбом Осборна, який так само будет называться «Ordinary Man». Это будет первая пластинка с 2010 года, когда вышел альбом «Scream». Реліз кружэлкі запланаваны на студзень гэтага года. У 2018 годзе Элтон Джон заявіў аб тым, што хоча спыніць жывыя выступы, але перад гэтым адправіцца ў развітальнае турне «Yellow Brick Road». На працягу 3 гадоў ён мае намер правесці 300 канцэртаў на 5 кантынентах. Агрегатор рецензии Rotten Tomatoes назвал лауреата уласной премии «Золоты томат». Пераможцаў вызначылі гледачы, а не професійныя журы. Месцы фільмаў і серіялаў у гэтым топе абумоўлены гледачовымі рэйтынгамі карцін за год. Лепшым фільмам, які выходзіў у шырокі пракат, стаў супергеройскі блокбастер «Мсціўцы. Фінал». Яго рэйтынг свежасці 94% пры 503 рэцэнзіях. Сярод новых серіялаў пераможцамі сталі «Захавальнікі», а гісторыю «Цацак 4» назвалі лепшай анімацыяй. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
І яшчэ адна прыемная навіна. У Беларусі аб'явілі пра адкрыццё новых трох радовішчаў нафты. Яны знаходзяцца ў Гомельскай вобласці. Запасы нафты спецыялістамі ацэньваюцца на 800 тысяч тонн. Іх распрацоўка і здабыча запланаваная на красавік, інфармуе «Беларуснафта».
У апошнія гады наша краіна стабільна павялічвае здабычу нафты. Калі ў 2017 здабылі 1 мільён 650 тысяч тонн, так у 2019 атрымліваецца, што 1 мільён 690 тысяч тонн. На 2020 год поставлена задача довести здобычу до 1 700 000 тонн нафты. Мяркуется, что запасов нафты в нашей краине хопить на ближайшие 30 годов.
Ну, амаль такая вот нафтовая краина, хотел сказать, вот Беларусь становится, наближается до некого там...
Алина, здаецца, становится нафтовой краиной, когда кризисы помеж Беларусью и Россией почитаются. начинается вот нафта.
Нечакана знаходится новое родовище.
Находится родовище в Беларуси.
Ну да, при этом вот что планируется досягнуть, довести с добычу до 1 700 000 тонн. Все ж таки белорусские нафтоперепроцовывающие заводы перепроцовывают что год до 24 миллионов тонн нафты. И ее покуль что доводится набывать у России. Покуль что 24 миллиона тонн.
У Беларуси не можем знайти.
Да, ну, Гомельщина великая, может быть, еще нечто знойдет.
Пошастить нам, ну, поглядим, час покажет.
На Еврорадио новины спорту. Гандболісты мужчынскай зборнай Беларусі стартавалі на чэмпіянаце Еўропы з перамогі над сербамі 35-30. Матч прайшоў у аўстрыйскім Грацы. Каманда Юрыя Шаўцова гуляла ўпэўнена і не пакінула ніякіх шансаў саперніку. Самым выніковым у складзе беларускай зборнай быў Артём Каралёк 9 мячоў. Галоўны трэнер зборнай Сербіі Ненад Перунічыч назваў сваіх гульцоў баязліўцамі. У іншым матчы групы Харватыя перамагла Чарнагорыю 27-21. Менавіта з харватамі беларусы згуляюць у суботу. Пачатак а 18 гадзіне. Жывая трансляцыя на Беларусь 5. Мінская каманда «Энергетык БДУ» атрымае кампенсацыю за форварда Ілю Шкурына, які перайшоў у маскоўскі ЦСКА транзітам праз брэсцкае «Дынама». Пра гэта паведамляе прэсбол, які спасылаецца на свае крыніцы. Сума здзелкі ацэньваецца на 500 тысяч еўра. Барселона упустила перемогу у матче с мадридским «Атлетико» у полуфинале Суперкубка Испании. И он скончился с ликом 2-3. Голов Лионеля Месси и Антуана Гризмана не хапило для становчего вынику. 12 студеня у финале сустренутся «Атлетико» и «Реал». Матчи за Суперкубок проходят у Саудовской Аравии. Баскетболістки «Цмокі» Мінск развіталіся з Еўракубкам. Пасля хатніга паражэння ў 1/16 фіналу ад іспанскай «Гернікі» 52-57. У гасцях беларуская каманда таксама саступіла, але ўжо з розніцай 27 ачкоў. Названы найлепшыя лёгкаатлеты Беларусі 2019 года. Гэта кідальніца кап'я Таццяна Халадовіч і скакун у вышыню Максім Недасекаў, які прызнаны найлепшым і сярод маладых спартсменаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Это была программа «Евразум», что дённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые головные, интересные и курьезные новины Беларуси.
Для вас працавали Дмитрий Лукашук
и Роман Васюкович. Почуемся на «Еврорадио».
Бывайте.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.